valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Statusi i Kosovës është i zgjidhur, mbështesin fuqishëm integritetin e shtetit të ri, deklaroi ambasadori amerikane në Beograd. Dora për bashkëpunim me Serbinë si dy shtete sovrane mbetet e shtrirë, tha presidenti Sediu në epopen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shtohen kërcënimet për serbët në veri që bashkëpunojnë me autoritetet e Kosovës. Katër konsorciume ndërkombëtare vazhdojnë garën për termocentralin Kosova e Re. Rezoluta për gjenocidin Osman dhe Armenve trondit raportet Turqi, Shtetet e Bashkuara, Ankaraja thret ambasadorin nga Washingtoni. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshtën me bllokun e lajmeve.
Beograd, kemi qëndrim shumë të fortë rreth pavarësisë dhe integritetit të Kosovës dhe besojmë se çështja e statusit është zgjidhur. Do të donim Serbia të gjejë rrugën të ecë në marrëdhëniet me Kosovën dhe të fokusohet në çështjet që të përmirësohet cilësia jetës së të gjithë qytetarëve të Kosovës, tha ambasadori amerikan në Beograd Mary Warlick. Në intervistën për gazetën Blitz, Warlick tha se Shtetet e Bashkuara konsiderojnë se është në interesin madhor të Serbisë që në dritën e qëllimit të rëndësishëm të përfshirjes në Bashkimin Evropian, ta gjejë rrugën që të ecë përpara në marrëdhëniet e saj me Kosovën. Sipas Warlick, është me rëndësi të ekzistojnë kanale për bisedime për çështjet që ndikojnë në cilësinë e jetës në Kosovë, si dhe të ekzistojë vullneti që këto çështje të zgjidhen. Bruksel, rritja e azilkërkuesve nga Serbia dhe Maqedonia në Belgjikë e Gjermani krijuan dilema nëse liberalizimi i vizave ishte vendimi i drejtë, kurse vendet duhet të dërgojnë njerëzve mesazh të qartë se çdo të thotë liberalizimi i vizave, tha europarlamentarja Tanja Fajon. Deklarata e saj vjen në kohën e rritjes së numrit të azilkërkuesve në vendet e BE-s nga banorët e Serbisë dhe Maqedonisë, të cilëve nga dhjetori ju hoqën vizat Schengen. Ajo që ndodhi me azilkërkuesit nga Maqedonia dhe Serbia nuk duhet të dëmtojë liberalizimin e vizave këtë vit për Shqipërinë dhe Bosnjën, ka thënë Fajon. Ankara, ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu i bëri thirrje administratës së presidentit Barack Obama që ta bllokojë rezolutën e cila e njohu si gjenocid masakrën e armenëve nga turqit Osman gjatë luftës së parë botërore. Ai tha se Ankara është shqetësuar seriozisht nga votimi i komitetit të Kongresit dhe paralajmëroi ndërprerjen e lidhjeve me Washingtonin. Turqia e tërhoqi ambasadorin nga Washingtoni për konsultime. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan shprehu shqetësime se rezoluta jo detyruese mund të dëmtojë përpjekjet e Turqisë muslimane dhe armenisë krishterë që ta varrosin armiqsinë shekullore. Turqia pranon se shumë armenë janë vrarë nga turqit Osman, por mohon se vdekja e tyre ishte gjenocid. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown i tha Komisionit për hetimin e luftës në Irak se mbështetja për invadimin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003 ishte vendim i drejtë.
This is the greatest decision of all
Ky ishte vendimi më i rëndë, vendimi për të shkuar në luftë. Besoj se ne morëm vendim të drejtë për arsye të drejta, tha Brown. Dëshmitarët kanë thënë se kryeministri Brown, i cili atëherë ishte ministri i financave, ka luajtur rol kyç rreth luftës. Athinë, policia greke është përplasur me demonstruesit në Athinë që protestojnë kundër masave të kursimit të propozuara nga qeveria për të zgjidhur krizën e rëndë financiare. Policia me gaz lotësielës i shpërndau protestuesit para ndërtesës së parlamentit, ku ligjvënësit janë tubuar për të miratuar masat. Qeveria thot se ulja e shpenzimeve duhet që të shmangë falimentimin e vendit. Dy sindikatet kryesore sot bën thirrje për grevë të përgjithshme në 11 mars, ndërkohë që kryeministri Gork Papandreou udhtoi në Gjermani të kërkojë mbështetje për krizën e rëndë financiare. Washington, njeriu i cili plagosi dy oficer sigurie të Pentagonit ndroi jetë nga plagët që i mori në shkëmbim zjarrin me policinë. Shefi i policisë së Pentagonit, Richard Kivil, tha se sulmuesi armatosur identifikuar si John Patrick Bedell, 36 vjeçar, mbrëm me siguri është përpjekur të hyjë në selinë e departamentit të mbrojtjes kur i ka plagosur oficerët. Dy oficerët janë hospitalizuar dhe pritet të këndellen. Autoritetet po hetojnë për motivin e sulmit. Prag, shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen ndodhet në Çeki për të kërkuar politikanëve të dërgojnë më shumë trupa në misione trajnuese në Afganistan. Pas takimit me kryeministrin Jan Fischer, ai tha se forcimi i misionit trajnues është kushti i nevojshëm për tërheqjen graduale të trupave të NATO-s nga ky vend. Moskë, presidenti i Ukrainës dhe Rusisë Viktor Yanukovych dhe Dmitri Medvedev u zotuan sot i përmirësojnë lidhjet mes dy vendeve që u acaruan në udhëheqjen e ish-presidentit properëndimor Viktor Yushchenko.
Новая власть в Україні.
Pushteti i ri në Ukrainë do të ndryshojë marrëdhëniet me Rusinë, kështu që ato kurrë më nuk do të jenë të atilla siç ishin në 5 vitet e shkuara, tha Janukovic pas bisedimeve me homologun rus. Në vizitën e parë në Rusi që kur bëri betimin javën e kaluar, tem diskutimi pritet të jenë kontratat e gazit natyror. Janukovic viziton Moskën disa ditë pasi vizitoi selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Amsterdam, një pilot suedez me licencë komerciale të falsifikuar është arrestuar në kabinën e pilotit në një aeroplan në aeroportin Schiphol në Amsterdam, derisa përgatitej të fluturojë për në Turqi me 101 udhëtar në bord. Policia holandeze tha se ky njeri kishte fluturuar 13 vjet dhe i kishte bërë më shumë se 10.000 orë fluturimi për kompanitë ajrore në Belgjik, Britani dhe Itali, duke përdorur dokumente të falsifikuara. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Liru, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova është e gatshme të shtrijë dorën e miqësisë dhe Serbisë, tha sot presidenti Fatmir Sediu. Bashkëpunimi ndërshtetëror mes dy vendeve fqinje, tha presidenti kosovar, do të ishte në të mirën e të dy popujve. Këto deklarime Sediu i bëri në Prishtinë gjatë hapjes së manifestimit tashmë tradicional Epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Republika e Kosovës do të jetë integruar në Bashkimin Evropian dhe antarësuar në NATO, than sot presidenti dhe kryeministri i Kosovës. Këto komente ata i bën në kuadër të fillimit të manifestimit tradicional Epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës që organizohet në 12 vjetorin e rënies së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe sakrificës së familjes Jashari për lirinë e Kosovës. Presidenti Fatmir Sediu tha se Kosova ka hyrë tashmë në vitin e 3 të pavarësisë së saj dhe se gjatë kësaj kohe ajo është dëshmuar si një faktor shumë i rëndësishëm i paqes dhe i stabilitetit në rajon. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyeshme me vendet e fqinjësisë së parë dhe se ajo dëshiron që marrëdhënie të tilla të ketë edhe me Serbinë, ka thënë Sediu.
Marrëdhënie të tilla ne dëshirojmë të kemi edhe me Republikën e Serbisë, e cila për fat keq ende nuk po mund të lirohet nga logjika e vjetër e hegemonisë ndaj të tjerëve si ambicie të saj. Sidoqoftë, dora jonë përmirësi dhe bashkëpunim sinqert mes dy shteteve sovrane për të mirën e popujve tanë mbetet e zgjatë.
Kosova është vend evropian ndaj logjikshëm nën që sa më parë të jetë edhe de jure pjesë e institucioneve të Evropës, siç janë Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe mekanizma tjerë të rëndësishëm, ka thënë Sediu. Kosova në NATO nënkupton sigurinë e paqes së qëndrueshme, jo vetëm për vendin tonë, por edhe mbar këtë pjesë të Evropës juglindore, është shprehur Sediu. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se të rënët për lirinë e Kosovës e donin vendin në xhirin e familjes evropiane dhe botës demokratike.
Kosova ka hyrë në vitin e 11 të lirisë, në vitin e 3 të pavarësisë. Një sigur dhe vendosur për të qenë pjesë e botës euroatlantike, pjesë e botës për të cilën të ndruan ata që na sollën në ditën e sotme.
Presidenti Sediu dhe kryeministri Thaçi thanë se Kosova 12 vjet më parë ka përjetuar njërin prej epizodeve më të rënda të historisë së saj më të re, duke vlerësuar sakrificën e familjes Jashari si aktin më sublimues të gjitha përpjekjeve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Strukturat paralele serbe në veri po bëjnë presion ndaj anëtarëve të ekipit përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore. Serbët që po marrin pjesë në ekipin përgatitor e tillë ketohen nga strukturat paralele si tradhtar të kombit. Ministria e Pushtetit lokal prenon se ka presion ndaj ekipit, por konfirmon se puna po vazhdon. Kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Albana Isufi.
I formuar Sëvoni, ekipi përgatitor për komunën e Mitrovicës Veriore, po përballet me kërcënime dhe presione nga pjesëtarë të strukturave paralele serbe. Antarët e ekipit përgatitor, të emëruar nga zyra civile ndërkombëtare, po etiketohen si tradhtar të kombit. Për më tepër, strukturat paralele kanë paralajmëruar se sapo ti marrin vesh, do t'i publikojnë emrat e këtyre antarëve që punojnë për të shndërruar veriun e Mitrovicës në komunë, ashtu siç parashë Pakojati Sarit apo legjislacioni kosovar. Zëvendës ministri i Pushtetit lokal Shpend Tërdeva, duke paraqitur që urgjendjen më të re nga Mitrovica tregon se kërcënimet dhe presionet janë evidente.
Vërejt një formë presionet që bëhat nga qoftë nga strukturat paralele, qoftë nga një formë e specifikuar, në një formë në mënyrë veçantë, një presionet që bëhat jo në mënyrë individuale, por në mënyrë pak më gjonë, nëse nëse krimit një opinioni gjonë në komunitetin serb atje se, domethënë ata nuk kanë profesionin interesin serb atje atje, megjithatë ne kemi ekipin përgatitur atje.
Në mesin e qytetarëve serb të Veriut ka mendime të ndryshme në lidhje me komunën e re të Mitrovicës dhe serbëve që po marrin pjesë në ekipin përgatitor. Marko Stefanović është kundër këtij ekipi.
Ja mislim da to izdaja nacionalnih interesa.
Mendoj se kjo është rrati i interesit kombëtar për shkak se ne i kemi të gjitha institucionet këtu dhe nuk na duhen kurfar institucionesh paralele të të ashtu quajturës Republikë e Kosovës, tha Marko Stefanovic. Por ka të tjerë që arsyetojnë vendimin e bashkëkombësve të tyre për t'u bashkuar ekipit i cili financohet nga buxheti i konsoliduar i Kosovës.
Ne vide ovde budućnost jer država Srbija koja treba.
Këtu nuk shoh ardhmëri sepse vetë qeveria serbisë e cila do të duhet të angazhojë më tepër nuk po e bën këtë. Vetëm budallai vdes ku ka lindur, ndërsa i mençuri aty ku është më mirë. Ndoshta ata që punojnë në këtë ekipe kanë të drejtë, sepse ka njerëz që nuk kanë, nuk mund të gjithë të merren me kontraband, tregti, ka familjar të ndershëm, duhet të jetojnë nga diçka që është e ndershme, thot Miloš Jovanović. Beogradi zyrtare me të dhe strukturat paralele serbe të përqendruara në veri janë kundër krijimit të komunës së Mitrovicës Veriore, nga frika se kështu qeveria qendrore e Prishtinës mund të shtrirë kontrollin edhe në këtë pjesë të vendit. Serbët e përzgjedhur nga qeveria dhe zyrat civile ndërkombëtare në ekipin përgatitor për komunën e Mitrovicës, sipas zëvendës ministrit Shpëntër Deva, janë duke u përballur vazhdimisht me presione. Por ai thotë se një presion të tillë kanë pasur edhe ekipet e Graçanicës, Rani Llogut e Klokotit, të tri këto vendbanime tashmë të shndëruara në komuna.
E kemi pas edhe në komunat të mëhershme që janë themelu, si në Graçanicë, Rani Llog dhe në lokalitete tjera që kanë pas presione të kësaj natyres, megjithatë, domethënë komuna Mitrovica ka specifikat e veta.
Në anën tjetër, edhe zyra civile ndërkombëtare ka dënuar kërcënime ndaj ekipit përgatitor. Ne e dënojmë fuqishëm retorikën agresive kundër ekipit përgatitor komunal. Ky ekip ka mandat teknik dhe antarët e tij punojnë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në komunitetin e tyre. Aktualisht ekipi është në fazën trajnuese, ndërsa ne jemi të inkurajuar nga fakti se shumë qytetarë në veri, kryesisht të rinj, janë të gatshëm të kontribuojnë për ndryshimet pozitive në komunitetin e tyre, tha Kai Müller Berner. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Komiteti drejtues për termocentralin Kosova e Re njoftoi sot se katër konsorciume ndërkombëtare kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e këtij termocentrali. Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan se kompanitë përzgjedhura janë mjaft të suksesshme në fushën e energjisë dhe të minierave. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondente jon Luljeta Krasniqi.
Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AES Electric, Demir Export, AES nga SBA dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPS, Counter Global nga Greqia dhe Britania, janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, bën të ditur përfaqësues të komitetit drejtues të këtij projekti. Drejtuesja e komitetit, ministri i energjisë dhe minierave Justina Pula Shiroka, tha se qeveria është shumë e kënaqur me interesimin e këtyre kompanive. Ajo theksoi se deri në fund të prillit pritet të nxirret drafti i tenderit, kurse deri në korrik do të përfundojnë të gjitha negociatat për përzgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë termocentralin.
Ka shumë kënaqësi që në kuadrin të kësaj krize të vështirë, në kuadrin të ndryshimeve të cilat kanë pas në projekt, janë paraqit një numër i konsiderueshëm i kompanive, një numër i konsiderueshëm i kompanive të cilat kanë kredibilitet në botë.
Ministria e Energjisë dhe Minierave po ashtu bëri të ditur se në mesin e këtyre kompanive janë edhe dy kompani që kanë shprehur interes edhe më herët, AES nga SBA, kompani kjo e cila ka qenë në konsorcium me kompaninë çeke CES dhe PPC nga Greqia, por që tani janë në konsorcium me kompani të tjera. Ndërkohë mos paraqitja e kompanisë gjigante elektroenergjetike shtetërore çeke CES në shpallin e interesit lën të kuptosh se përfundimisht kjo kompani ka hequr dorë nga ky projekt. Projekti Kosova e Re është duke ushtyer vit pas viti dhe kjo është hera e dytë që ka pasur shprehje të interesit. Shiroka Pula shpreh bindjen se ky projekt nuk do të dështojë dhe njëra nga katër kompanitë garuese do të jetë fituese e tenderit.
Dizajnimi i paketit është shumë më i afërt për nevojat e Kosovës dhe shumë atraktiv për investitorin në krahasim me paketin i cili ka qenë herën e kaluar.
Mbështetje të plotë ndërtimit të termocentralit Kosova e Re ka dhënë Banka Botërore në Kosovë. Përfaqësuesi i Bankës Botërore Ranjit Nayak theksoi se përzgjedhja e katër ofertuesve në listën e ngushtë do të garantojë një proces mjaft konkurues.
This shortlist of bidders are of very high quality.
Kjo listë e ngushtë e ofertuesve është e cilësisë së lartë. Ka edhe shumë punë për të bërë të përgatisim një transaksion të suksesshëm gjatë muajve të arshëm dhe Banka Botërore është në dispozicion dhe do të përkrahë kompletimin e këtij projekti, thot Nayak. Ndërsa këshilltari i transaksionit Mark Huqes tha se pas rikonfigurimit të projektit nga qeveria e Kosovës dhe përfshirjen e tërë të termocentralit Kosova B, ky projekt do të ketë sukses.
Strategic coherence includes the involvement of the continued involvement of the government both on the mining side.
Koherenca strategjike zhvillon përfshirjen e vazhdueshme të qeverisë jugse në aspektin e minjerave, ashtu dhe në atë të gjenerimit. Kjo do t'i kontribuojë qeverisë në zhvillimin e këtij biznesi, u shpreh Hoxhës. Edhe përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të USAID-it u zotuan se do të vazhdojnë të mbështesin këtë projekt me rëndësi strategjike për Kosovën. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re pritet të fillojë të ndërtohet në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Qendra spitalore universitare në Prishtinë vuan nga mungesa e medikamenteve, pohojnë mjekët dhe sindikatat. Por drejtuesit e qendrës dhe zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë kundërshtojnë kritikat. Ariana Kasapolli sjell raportin nga Prishtina.
Infektologu Ilir Tolaj thot se në klinika vërehet mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë së barnave.
Edhe në klinikën tonë vërehet një mungese vazhdueshme e lloj-llojshmërisë, po edhe sasisë të barnave nga lista esenciale. Ne praktikisht kemi redukuar shumë protokollet të trajtimit të pacientëve, mo për shkak të mungesës së barnave.
Mirë po, zoti Tolaj, deklarimet e zyrtarëve shëndetësor se ka përmirësime në sistemin shëndetësor i quan të pavërteta.
Kësht për deklarimeve që vinë se është bërë një përmirësim i dukshëm në furnizimin me barna, e që në teren, të themi në institucione shëndetësore, aty ku ne ballafaqohemi me pacientët nuk vërehet, edhe na ka shkaktuar një problem jashtëzakonisht të madh, ajo flet në fakt për gjendjen e sistemit shëndetësor.
Në anën tjetër, Faik Hoti, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se qendra klinike universitare është e pajisur mirë me barna, material shpenzues dhe citostatik.
Ka pas kohë mungesa të ndryshme, cilat zakonisht vinë shprehje për shkak të porosive të vonuara ose diçka të ngjashme.
Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, thotë se kjo qendër është e pajisur mirë me barna dhe do të ishin të mjaftueshme sikur të trajtoheshin rastet emergjente. Mirë po, sipas tij në këtë qendër trajtohen 80% e rasteve jo emergjente dhe sigurisht se çdo herë mungojnë barnat.
94% domethënë është mbulesa për rastet emergjente. Për rastet ftofta nuk kanë.
Aslam Bajrami, përfaqësues i sindikatës së shëndetësisë, thotë se vazhdimisht ka ankesa se mungojnë barna nga lista esenciale.
Lista esenciale nuk është problem i sotëm, mos është problem që nga çlirimi e këndej. Në anën tjetër, qeveritarët dalin me do shifra që vazhdimisht janë në kundërshtim me realitetin.
Zyrtarët e organizatës botërore të shëndetësisë tashmë kanë pohuar se një përmirësim mund të ndodhë vetëm me investime. Sipas tyre, askund nuk janë më të nevojshme dhe më të frytshme investimet sesa në sistemin shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoninë. Nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit me Greqinë, atëherë Bashkimi Demokratik për Integrime duhet të zgjidhë mes qeverisë dhe popullit shqiptar, i cili dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian. Kështu ka deklaruar nën kryetari e kësaj partie, Teut Arifi. Por deklarata e saj është vlerësuar si jo serioze nga partitë opozitare. Edhe analistët kanë thënë se deklaratat e tilla dëshmojnë për politikën jo serioze të BDI-s në raport me integrimin e Maqedonisë. Kashkubi raportoni Suf Kadriu.
Partitë politike opozitare kanë reaguar ndaj prononcimit të fundit të nënkryetares së BDI-së Teut Arifi se partia e saj do të braktisë koalicionin qeveritar nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth emrit me Greqinë. Nga Demokracia e Re thonë se prononcimet e këtilla dëgjohen tani më një kohë të gjatë dhe se ato sipas deputetit Sulejman Rushiti bëhen me qëllim të manipulimit me opinionin se gjoja partia shqiptare në pushtet mbron interesat e tyre në raport me integrimin e vendet në Bashkimin Evropian.
BDI-ja sigurisht që e ndjen që atë që kemi thonë disa herë se ka një pozicion inferior në këtë qeverisje dhe mundohet që me deklaratat të tilla populiste të mbaj gjallë shpresat e fundit të atyre simpatizuesve të vetë asaj partije.
Nga ana tjetër, lidhja socialdemokrate ishte presidentit Branko Crvenkovski, thotë se jo vetëm rononcimi nën kryetare së BDI-së, por edhe ajo e kryetarit të Komitetit për Marrëdhënie Ndërtnike Xhevat Ademi, se do të njoftoj bashkësinë ndërkombëtare për obstruksionet që bën VMRO DPMNE-ja, janë edhe një dëshmi për mos koordinimin e duhur rreth marrëveshjeve që ekzistojnë mes këtyre dy partive politike.
Dogovorite pomegju koalicionit e partneri VMRO DPMNE i DUI se ushte nese zavrshenim.
Marrëveshjet mes partnereve të koalicionit e VMRO DPMNE dhe BDI ende nuk kanë përfunduar. Ne ishim dëshmitar të marrëveshjes së majit të vitit të kaluar, pastaj të marrëveshjes së shkurtit të këtij viti, me të cilën u paralajmëruan ngritja dhe përmendoreve të personaliteteve shqiptare në sheshen e Shkupit. Pran nga kjo shiesa ato ende punët nuk i kanë përfunduar dhe përpasojnë mungojnë debatet dhe blokadat në institucione, thot Andrej Petrov. Deklarata e Teut Arifit se nëse deri në qershor nuk zgjidhet kontesti rreth themrit, atëherë BD-ja duhet të zgjidhet mes qeverisë dhe popullit, i cili dëshiron integrimin në Bashkimin Evropian, sipas analistit Jeton Shasevari është edhe një dëshmi për mungesën e strategjisë së veprimit të kësaj partie në zgjidhjen e kontestit rreth themrit.
Bashkimi Demokratik për Integrim gjatë gjithë kësaj periudhe nuk ka një strategji dhe një vizion të qartë për sa i përket zgjidhjes mosmarrëveshjes lidhur me emrin e shtetit me Greqinë, dhe deklarata e tillë është vazhdimsi e deklaratës paraprake, vetëm se tani kemi një modifikim të afatit. Në vend të dhjetorit të vitit të kaluar, tani afati shtyhet deri në qershor të këtij viti.
Nga VMRO dhe BMN-ja e kryeministrit Nikola Gurevski asnjëherë nuk kanë komentuar prononcimet e këtilla. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Një komitet i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan ka miratuar rezolutën jo detyruese që vrasjet e armenëve nga Perandoria Osmane gjatë luftës së parë botërore i njeh si gjenocid. Në komitet kishte diskutime për dhe kundër miratimit të rezolutës. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully.
Votimin e Komitetin për Politikë të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese ishte 23 për dhe 22 kundër rezolutës, duke injoruar vërejtjet e administratës së presidentit Barack Obama dhe të qeverisë së Turqisë. Turqia reagoi menjëherë duke e tërhequr ambasadorin e saj nga Washingtoni. Tash rezoluta duhet të shqyrtohet në dhomën e plotë dhe është e paqartë se a do të kaloj apo jo. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Mike Hammer tha se një ditë para votimit, presidenti Obama e kishte thirrë presidentin e Turqisë Abdullah Gül për t'i shprehur falënderimet e tij për përpjekjet e Turqisë për normalizim të marrëdhënieve me Armeninë. Me këtë rast, zoti Obama ka kërkuar që Turqia sa më shpejt të ratifikojë marrëveshjen me Armeninë të arritur në tetor. Por marrëveshja ende nuk është ratifikuar në parlamentin e Turqisë, ndërsa ligjvënësit turke kanë tërhequr vërejtjen se votimi në komitetin e Kongresit Amerikan mund ta ngadalësojë progresin. Një herësh shtëpia Bardh ka kërkuar nga Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i dhomës përfaqësuese që të mos e miratojë rezolutën, duke thënë se kjo do ta zemëronte Turqinë, në kohën kur raportet me Ankaran janë madhore për politikën amerikane në lindjen e mesme. Para votimit në komitet u zhvillua një debat i gjallë. Kryesuesi i tij, Howard Berman, demokrat nga Kalifornia, theksoi se historianët dhe ekspertët e së drejtës ndërkombëtare pajtohen se vrasjet paraqisnin gjenocid.
As crimes of genocide continue to plague the world, Turkey's policy of denying the Armenian genocide gives license.
Derisa krimet e gjenocidit vazhdojnë ta dëmtojnë botën, politika e Turqisë për refuzimin e gjenocidit në Armeni u jep licencë atyre që kryejnë gjenocid çdo kund, tha Howard Berman. Disa antarë të komitetit që e kundërshtonin rezolutën thanë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të rrezikojnë duke shkaktuar çfarëdo ndjenje të keqe ndaj Turqisë me popullatë dominuese myslimane në kohën kur Washingtoni po përpiqet të përmirësojë raportet me botën myslimane. Në këtë kuadër, republikanja nga Florida, Ileana Ross Lehtinen, theksoi:
We need to ensure that our decisions and our actions concerning the resolution before us do not have unintended consequences.
Ne duhet të sigurojmë se vendimet tona dhe aksionet tona lidhur me rezolutën para nesh nuk do të kenë konsekuenca të paqëllimshme që mund të paraqesin rrezik për interesat kritike të sigurisë së Shteteve të Bashkuara, për operacionet tona në Afganistan dhe Irak dhe për trupat tona, tha Ileana Ross Lehtinen. Dan Barton, republikan nga Indiana, ja përkujtoi komitetit bisedimet ndërmjet Armenisë e Turqisë dhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në këtë çështje.
But the question is it the right thing today to pass this kind of resolution?
Pyetja është, a është çështje e drejtë për ta kaluar një rezolutë të tillë? Çfarë të mire do të sjellë ajo? Unë nuk shoh se ajo do të ndihmojë. Mendoj se më së miri është që të dy vendet vetë ta zgjidhin këtë çështje, tha Dan Barton.
Irakianët të dielën votojnë për parlamentin e ri. Këto zgjedhje shihen si provë për stabilitetin e Irakut pasi mbahen vetëm pak muaj pas vendimit të Washingtonit për tërheqjen e trupave. Në vazhdim kemi raportin e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kjo këngë po dëgjohet rregullisht në radiot e Irakut në prag të zgjedhjeve parlamentare. Lirika lartëson virtytin e votimit pa marrë parasysh rrezikun. Unë do të votoj dhe do sfidoj terrorizmin, thot teksti i këngës. Do të votoj për hir të njerëzve të mi të dashur. Këngëtari Myntazer Hanun Al-Nasiri thot se kandidatët për zgjedhjet parlamentare të 7 marsit i kanë ofruar vazhdimisht para që t'i promon në këngën e tij. Oferta që ai ka refuzuar, por ai është vetëm një prej këngëtarëve dhe jo të gjithë janë të pavarur në gjykim. Ata paguaj shumë atë mëdha parash vetëm për të përmendur numrin e kandidatëve në këngë, thot Al-Nasiri. Këngët, kolonat muzikore në radio, reklamat televizive, posterat në qytet dhe në rrugë janë shenjat e fushatës që hasen kudo. Votimi shihet si moment historik, pasi që nga 2005 është hera e parë për Irakun që voton për parlamentin që kur sunit bojkotuan votimet, dhe bojkoti solli për vite dhunë sektariane. Këto votime janë një provë për stabilitetin politik, pikërisht disa muaj para se Washingtoni planifikon reduktimin e trupave nga 100.000 në 50.000 në fund të gushtit. Këtë herë sunitët duket se do të votojnë, pavarësisht ndalimit të rreth 150 kandidatëve të tyre laik, që dyshohet se kanë lidhje të jashtëligjshme me regjimin e Saddam Husseinit. Kandidati sunit Nufat Al-Nada thot: Përfundimisht pjesëmarrja do të jetë e lartë, pasi populli beson në proceset politike dhe ata e kuptojnë se vota e tyre është e çmuar dhe se duhet të votojnë, thot Al-Nada. Këtë të diel, 19 milion iraken janë regjistruar për të votuar për zgjedhjen e 352 deputetëve. Numri total i kandidatëve është 6000, të grupuar në koalicione kombëtare ose rajonale ose që kandidojnë si individ. Konkurrenti kryesor është kryeministri Nuri Al-Maliki, që dominoi në zgjedhjet lokale të vitit të kaluar me platformën e tij jo sektariane. Një tjetër konkurrent është ish kryeministri Ayad Alawi, i cili po ashtu ka një platformë jo sektariane. Ndërsa 1/4 e parlamentit, sipas kushtetutës, duhet të përbëhet nga gra. Kandidatët gra janë në listat e partive më të mëdha. Salama Al-Kafai, që kandidon për koalicionin fetar kombëtar të partive shiite, thot: Gjoni është ende mashkullor dhe partit ende mërojnë burra më shumë se sa gra në pozitat të ndryshme partijake dhe ministrore, thot kandidatja Al-Kafai. Të larguarit nga Iraku për shkak të dhunës fetare gjatë viteve të fundit, do votojnë për 3 ditë duke filluar që nga sot. Brenda Irakut, pjesëmarrja në votime ditën e diel varet kryesisht nga situata e sigurisë në qendrat e votimit. Përpara votimit, rebelët kanë nisur që të friksojnë votuesit për t'i mbajtur larg nga kutia e votimit.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Statusi i Kosovës është zgjidhur, mbështesin fuqishëm integritetin e shtetit të ri, deklaroi ambasadori amerikane në Beograd. Dora për bashkëpunim me Serbinë mbetet e shtrirë, tha presidenti Sediu në epopen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shtohen kërcënimet për serbët në veri që bashkëpunojnë me autoritetet e Prishtinës. Katër konsorciume ndërkombëtare vazhdojnë garën për termocentralin Kosova e Re. Rezoluta për gjenocidin Osman dhe Armenve trondit raporte Turqi Shtetet e Bashkuara, Ankara thret ambasadorin nga Washingtoni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.